Blaðsíða 32 Kafli 11 Kirkjugarður Það getur verið erfitt að vera draugur. Ég ákveð að forða mér út úr húsinu og hugsa upp nýjar brellur. Út glugga sé ég glitta í kirkjugarðin. Ég sveima þangað. Ég reyni að forðast vélarnar á götunni. Þær æða áfram með frekjulegum drunum. Mér illa við vélar. Það ekki hægt að hræða þær. Ég finn göngustíg sem liggur burt frá hávaðanum. Hann þakin laufum. Ég dreg fæturna í laufinu og þyrla þeim upp. Kanski lyktin af þeim góð.